Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți 22 mai a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
În căutarea majorității transparente,
Partidul Democrat și PSD ar putea colabora, liberalii ar putea pierde sprijinul socialdemocraților.
Pentru președintele moldovean Vladimir Voronin, referendumul din 19 mai a pus capăt mitului moldovenilor atrași de România.
Iar Clubul Român de Presă va depune o plângere penală împotriva președintelui Traian Băsescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Clubul Român de Presă a decis să înainteze o plângere penală împotriva președintelui Traian Băsescu, acuzat de confiscarea telefonului mobil al unei ziariste de la Antena 1 și expresia rasistă întrebuințată ulterior. Traian Băsescu și-a exprimat luni scuzele prin intermediul unei declarații de presă și regretul pentru ceea ce a numit o expresie nepotrivită ce nu ar reprezenta în mod real atitudinea sa față de comunitatea romă, căreia, cităm, îi respectă identitatea și apreciază aportul la viața democratică a societății românești. Rezultatele referendumului de sâmbătă urmează să fie înaintate de Biroul Electoral Central la Curtea Constituțională, care urmează să valideze rezultatele definitive. Conform acestora, la vot au participat 44,45% din totalul persoanelor cu drept de vot, dintre care 74,48% s-au pronunțat în favoarea menținerii lui Traian Băsescu în funcția de președinte al României. Procurorii britanici au recomandat punerea sub acuzație a omului de afaceri rus Andrei Lugovoi, învinovățit de iradierea letală a lui Alexandru Litvinenko, un fost agent KGB. Șeful procuraturii britanice a spus că o cerere de extradare a lui Lugovoi din Rusia a fost deja înaintată, dar din sursele biroului Procuraturii Generale de la Moscova se afirmă că omul de afaceri nu va fi extradat, Constituția rusă nepermițând-o. Lugovoi este acuzat de britanici de crimă extraordinar de gravă. Procurorii ruși nu au exclus posibilitatea ca Lugovoi să fie judecat în Rusia după primirea documentației juridice britanice. Nimeni nu poate împiedica aspirațiile celorlalți membri pe o perioadă de timp îndelungată, a declarat la Strasburg premierul Italiei Romano Prodi, vorbind în fața Parlamentului European. Potrivit lui Prodi, nu este necesar să acționăm toți împreună cu aceeași viteză, iar țărilor care vor să se integreze mai repede sub umbrela unei constituții europene ar trebui să li se permită, a pledat premierul italian. După convorbiri cu omologul său austriac, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a spus că Moscova se va retrage din tratatul asupra forțelor convenționale din Europa dacă țările membre NATO nu vor ratifica tratatul. Numai 4 țări au ratificat acordul, Belarus, Kazakhstan, Rusia și Ucraina, celelalte anunțând că o vor face după ce Rusia își va respecta angajamentele de retragere a forțelor militare din Georgia și Moldova. Potrivit unui sondaj de opinie al Centrului Sociologic Levada de la Moscova, în caz de alegeri prezidențiale, 34% din voturi s-ar îndrepta către Dmitri Medvedev, un fost avocat devenit consilier al președintelui Putin, iar 31% către fostul ministru al apărării Sergei Ivanov. Liderul naționalist Vladimir Jirinovski reunește 13% din intențiile de vot, iar Gennady Zyuganov, liderul comuniștilor ruși, 12%. Opoziția liberală antiprezidențială continuă să aibă un scor extrem de slab, de numai 6%, pentru un posibil candidat comun încă nedeterminat.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și interviuri, analize și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Din referendum Băsescu iese întărit, dar criza nu a fost rezolvată. Cei 322 de parlamentari care au votat împotriva lui reprezintă în continuare majoritatea în Parlament, constată cotidianul conservator german Frankfurter Allgemeine Zeitung astăzi. În timp ce publicația electronică de analiză și prognoză Stratfor readuce aminte că în scurt timp se împlinesc 6 luni de la admiterea României în Uniunea Europeană.
Această aniversare se apropie, iar situația politică din țară pare din ce în ce mai complicată. Uniunea Europeană pare să facă presiuni pentru organizarea de alegeri anticipate, continuă Stratfor. Dar chiar dacă vor fi organizate, raportul de țară va veni înainte și va reflecta criza politică din România.
Apele în politica românească nu par să se limpezească, ci dimpotrivă, la începutul acestei săptămâni post-referendum. L-am rugat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, să se folosească de beneficiul distanței și neimplicării directe și să ne spună dacă crede că cele întâmplate la sfârșitul săptămânii ar trebui să bucure sau, dimpotrivă, să alimenteze scepticismul populației.
Cred că reacțiile temperate sunt cele mai sănătoase. Susținătorii președintelui Băsescu văd în victoria sa un moment de cotitură. Să sperăm că așa va fi. În ultimele 24 de ore însă au apărut mai multe întrebări decât răspunsuri cu privire la tipul de cotitură. O ipoteză despre care se vorbește este o posibilă înțelegere, nu se știe ce fel de înțelegere, între PD și PSD. Adică între partidul identificat acum mai mult sau mai puțin meritat cu cruciada antioligarhică și gruparea înfrântă în referendum care a pus bazele sistemului oligarhic în România. A trebuit să fim optimiști sau poate să fim sceptici sau cinici?
Poate e doar o manevră, o sperietoare care să contribuie tocmai la coagularea dreptei.
Firește! Tot ultimele 24 de ore au adus, ca o ipoteză de lucru plauzibilă, o foarte largă coagulare de inspirație PD, care să-l includă, de exemplu, și pe Gigi Becali, liderul unui partid care sună creștin-democrat și rațional când îl asculți pe ideologul Dan Pavel, dar care este grobian, exaltat mistic, cu origini și motivații dubioase când te gândești la cel care l-a creat și îl finanțează. Din păcate însă, educația civică nu face parte din programul vreunui politician din România. Președintele Băsescu, de exemplu, își cere scuze prin intermediari și vorbește despre insulte la adresa sa, asta după ce s-a adresat unei ziariste cu apelativul țigancă împuțită. Nu poți decât să te întrebi, oare ce n-a mai fost dat să audă unor oameni de valoare și bine crescuți, Pleșu, Weber, Săftoiu, de-au preferat să părăsească corabia? Să fim oare optimiști sau sceptici?
Tot referendumul poate fi interpretat însă și drept o opțiune răspicată pentru curățirea spațiului politic.
Și să sperăm că așa e, dar nu este ieșit din comun sau greșit că o mulțime de oameni, între ei tineri, să fie sceptici. Vorbind de aici, din America, scepticismul cu privire la politică și politicieni este ceva cât se poate de firesc. Așa este construit sistemul american. Este de la sine înțeles și logic că puterea corupe. Cu cât un om este investit cu mai multe speranțe și mai multă putere, cu atât el devine mai vulnerabil în fața propriilor sale slăbiciuni. Ori în cazul de față, în România, Traian Băsescu a câștigat meritat și pe bună dreptate în fața unor adversari lamentabili. Victoria este categorică, dar nu poate stârni decât scepticism, mai ales celor cu o oarecare experiență de viață, orice variantă de guvernare în care un om, un singur om focalizează speranțele unei mase enorme de concetățeni. De aceea este de sperat că însuși președintele va tempera elanul populist și va folosi credibilitatea de care beneficiază pentru a împărți responsabilitatea cu instituțiile statului, inclusiv partidele politice. Dacă nu o va face, riscă să cadă pradă propriei popularități, cu tot cu speranțele oamenilor.
Mulțumesc! De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru partidele parlamentare care au votat în favoarea suspenderii președintelui Traian Băsescu, înfrângerea de sâmbătă, singurul lucru previzibil în aceste zile, ar putea fi momentul unor limpeziri interne, momentul asumării unor responsabilități pentru pierderea de popularitate și credibilitate a partidelor și parlamentului.
Se pare însă că este numai prilejul unor tatonări în vederea creierii de noi alianțe în Parlament și în afara acestuia, un fel de aceeași mărie cu altă pălărie. Partidul Democrat se declară dispus să negocieze cu Partidul Social Democrat, dar refuză să revină la guvernare cu ajutorul socialdemocraților. PSD anunță că ar putea retrage sprijinul acordat guvernului liberal, iar senatorul UDMR, Georg Frunda, se întreabă...
Atunci mă întreb ce facem cu guvernarea României, cine o va face?
Senatorul UDMR, Georg Frunda, într-o intervenție la Realitatea TV. Corespondentul Europei Libere, Dan Tapalagă, ne vorbește acum despre planurile socialdemocraților și ale liberalilor.
PSD și PNL au cel mai mult de pierdut în planul imaginii după eșecul de la referendum, însă cele două partide evită cât pot discuția despre eventuale responsabilități și sancțiuni interne. În PSD, așa numitul grup de la Cluj, a forțat la ședința de ieri, susțin mai multe ziare centrale, o discuție despre pasul înapoi pe care ar trebui să-l facă lideri de la vârful PSD. Principalii vizați, Ion Iliescu și Viorel Hrebenciuc. Unul dintre liderii grupului de la Cluj a demisionat chiar din funcțiile politice, însă presiunea asupra partidului, exercitată și de alți lideri din eșalonul 2, ca Victor Ponta și Liviu Dragnea, a rămas fără ecou. Nu s-a înregistrat nicio demisie la vârful PSD. Ba mai mult, șeful partidului, Mircea Joană, a venit astăzi în fața liderilor din teritoriu cu un mesaj pacifist. Citez. Haideți să luăm cu bărbăție acest rezultat, să nu încercăm să găsim, în mod necesar, vinovați numai printre noi. Vom discuta despre modul în care a fost executată campania, despre modul în care ne-au ajutat sau mai mult ne-au încurcat unii dintre așa ziși și noștri aliați, a spus Joană, acuzând că ar fi avut, citez din nou, aliați de paie. De acum, strategia PSD pare destul de clară, în sensul că partidul va căuta vinovați pentru eșecul la referendum, dar în afara, nu în interiorul său. Nici liberalii nu par deloc dispuși la o discuție internă despre eventuale responsabilități și răspunderi, deși au primit un vot de blam masiv din partea propriilor susținători. Potrivit valorilor, 59% din electoratul liberal a votat împotriva suspendării lui Traian Băsescu. Nici șeful PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, nici șeful de campanie, Ludovic Orban, nu au vorbit despre o eventuală demisie. Orban a evitat abil tema răspunderii politice, lansând un nou subiect, intrarea partidului în opoziție. La rândul său, Călin Popescu-Tăriceanu a lansat tema unificării dreptei în jurul PNL, într-un moment în care partidul scade în sondaje după colaborarea cu PSD în coaliția antiprezidențială. Prin lansarea celor două teme însă, intrarea în opoziție și unificarea dreptei, PNL pare să fi depășit momentul tensionat pe care tocmai l-a traversat PSD discutând despre asumarea răspunderii și despre eventuale sancțiuni pentru eșecul la referendum. La fel cum și PSD pare să fie abandonat acum discuția, aducând teme noi în dezbaterea publică. O eventuală intrare la guvernare într-un guvern de Uniune Națională și presupusele negocieri dintre grupul de la Cluj și Partidul Democrat. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan. Partidul Democrat pare să-și fi asumat așadar întreg programul în 11 puncte elaborat de președintele Traian Băsescu în perioada în care era suspendat, de la modificarea Constituției la îmbunătățirea sistemului sanitar. Ce planuri de viitor, ce strategie au democrații, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Practic vorbind, PD poate promova proiecte legislative, dar dacă nu reușește să facă înțelegeri cu alte partide în așa fel încât să asigure majorități confortabile acestor proiecte, lucrurile se blochează sau deraiază, cum s-a întâmplat și cu legea Agenției Naționale de Integritate. Emil Boc, liderul PD, spune că prioritățile democraților sunt în ordine: modificarea Constituției prin clarificarea sistemului politic, parlamentar sau prezidențial, introducerea votului uninominal, reducerea numărului de parlamentari și impunerea legii lustrației. Deocamdată însă, Partidul Democrat nu are o strategie prin care să forțeze aceste priorități. Pe de o parte, PD a declarat că nu revine la guvernare decât în urma unor alegeri, este deci de presupus că până cel puțin la sfârșitul anului viitor, când este programat scrutinul general, democrații nu vor dispune de majoritate parlamentară. Pe de altă parte, alegerile anticipate nu sunt previzibile, fiindcă niciunul dintre partidele parlamentare, cu excepția PD, nu le dorește. O altă posibilitate ar fi ca Partidul Democrat să negocieze cu alte partide susținerea reformei politice dorite de Traian Băsescu. Dar și aici intervin o serie de impedimente. PNL se va declara disponibil, dar va face concesii minime. PSD, care este avantajat de ideile președintelui, va respinge legea lustrației, cel puțin atâta vreme cât Ion Iliescu este păstrat în mod onorific la vârful partidului. UDMR respinge din start votul uninominal, iar extremiștii și conservatorii nu intră cel puțin până acum în calculele democraților. În subsidiar se vorbește totuși tot mai insistent despre posibile negocieri PD-PSD în diverse formule. Una maximalistă, relativ improbabilă, în care socialdemocrații depun o moțiune de cenzură susținută de PD, iar Băsescu numește un premier PSD, și o formulă minimalistă, în care, după modelul PLD, grupul de la Cluj face o breșă în interiorul socialdemocraților, forțând o ruptură. Situația ar putea evolua însă și în alt sens, după ce Emil Boc a sugerat că democrația ar putea renunța la mențiunea din programul partidului în care este interzisă colaborarea cu PSD. Cu alte cuvinte, în condițiile reformării social-democraților, PD ar putea începe negocierile cu PSD. Pe scurt, reformarea ar putea însemna marginalizarea lui Iliescu, iar colaborarea ar putea oferi sprijin reciproc pentru reforme politice. În fond, nici PD, nici PSD nu au interesul să preia guvernarea cu un an înainte de alegeri, dar în schimb ambele au nevoie de lucruri substanțiale pe care să le fluture în campania electorală de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum analistul münchenez Șerban Orescu îi recomandă Partidului Național Liberal un tratament radical.
Singura șansă a Partidului Liberal de a-și reface popularitatea, de a ieși ceva mai bine la alegerile europene și parlamentare dintre 2007 și 2009, este să treacă în opoziție. Altfel spus, să lase mână liberă președintelui Băsescu să fie deopotrivă șef de stat și practic șef de guvern. Liberalii să treacă în opoziție și să paseze neoligarhilor confruntarea cu Băsescu cauzatoare de infarct guvernamental. Conjunctura nu este rea. Domnul Ioan Rus, vicepreședinte al PSD, lider al grupării de la Cluj, a propus marți, în ședința Comitetului Executiv Național al Social-Democraților, ca aceștia să formeze cu PD un guvern de Uniune Națională. Pe de altă parte, liderul PSD, Mircea Joană, pare de acord cu această variantă. Doar detaliile, importante totdeauna, urmează a fi stabilite. Domnul Traian Băsescu numește combinația, citez, majoritate transparentă. Important este însă altceva. Prea de tot mare a fost succesul Partidului Democrat și al domnului Băsescu la recentul referendum, pentru a nu-i se face pe plac. În 2008-2009 poate fi prea târziu. Pe de altă parte, ideea referendumului a fost sprijinită de toți pesediștii. Schimbarea guvernului actual iar scoate din prezenta situație destul de penibilă, putând fi prezentată chiar drept succes. O revenire pentru un PSD care are mare nevoie de oxigen. Liberalilor, cei mai sancționați inclusiv de propriul electorat la ultimul referendum, le rămâne astfel șansa de a se reface fără a înceta să combată, păstrându-și conducerea actuală în vederea probelor electorale decisive care urmează, evitând la limită soarta țărăniștilor. S-ar putea întâmpla încă un lucru. Ca majoritatea transparentă, cum îi spune domnul Băsescu, formată din PD și PSD, să degenereze în alt infern, dovedindu-se că și fără oligarhi, orice căsătorie cu PD rete cu Băsescu este ab initio sortită la divorț. În acest caz, liberalii ar fi reabilitați, dar proba trebuie neapărat administrată opinii publice. Altminteri, liberalii sunt pierduți, altminteri ei riscă să fie absorbiți și nu cârpelile cu partide minore precum PNCCD sau Partidul Inițiativa Națională mai pot ajuta. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă în România referendumul de la 19 mai este apreciat drept victoria incontestabilă a președintelui Traian Băsescu, în Republica Moldova acest referendum este văzut drept victoria moldovenismului. Cel puțin așa, asta este interpretarea președintelui Vladimir Voronin într-un interviu acordat agenției ruse de știri RIA Novosti, interviu care are ca temă centrală relațiile moldo-ruse. De la Chișinău, corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Referințele la România, președintele Voronin le face răspunzând la întrebarea cum și unde vede el Moldova peste 10 ani ca stat. Vladimir Voronin spune că peste 10 ani Moldova va fi în Uniunea Europeană, dar nu ca rudă săracă, nu cu ajutorul cuiva, ci va intra în Uniune pe propriile picioare după ce va atinge standardele europene. Președintele moldovean spune apoi că referendumul privind demiterea președintelui Traian Băsescu a avut rezultate interesante la Chișinău. Citez, autoritățile române române strigau în gura mare că aici sunt mulți români, dar iată că la secția de votare din Chișinău se prezintă numai 5.000 de români. Am închis citatul. Vladimir Voronin pune la îndoială veridicitatea cifrelor anunțate de autoritățile de la București privind numărul cetățenilor români din Republica Moldova. Citez în continuare. În anul 2005, numai 5 cetățeni ai Moldovei au primit cetățenia română. Apreciez acest fapt ca pe încă un eșec al propagandei Bucureștiului oficial, care în toți acești ani s-a ocupat cu dezinformarea. Bucureștiul se autodezinformează despre cum stau lucrurile cu românizarea Moldovei. Mai mult, citez în continuare din declarația președintelui Voronin, este și eșecul celor pe care ei mizează aici, a celor care nu acționează după cum le spune onoarea, dorința și conștiința, ci pentru că Bucureștiul le plătesc bani buni. Este eșecul coloanei a cincea, a mai declarat președintele Vladimir Voronin în interviul acordat agenției ruse de știri RIA Novosti.
Și de la Chișinău a relatat corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ziua referendumului, președintele Traian Băsescu i-a confiscat unei jurnaliste telefonul mobil cu care ea și filma, după care a și înjurat-o. A urmat plângerea organizației Romanii Crist împotriva caracterului rasist și sexist al remarcilor prezidențiale și astăzi decizia mult mai drastică a Clubului Român de Presă.
Clubul Român de Presă va depune o plângere penală în acest caz organelor în drept. Clubul Român de Presă va recomanda embargo, deci tăcere mediatică pentru ziua de joi în legătură cu tot ceea ce va declara și va întreprinde domnul președinte Traian Băsescu.
A anunțat astăzi președintele Clubului Român de Presă, Cristian Tudor Popescu. Cum se apreciază inițiativa Clubului Român de Presă de președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Mircea Toma, aflăm în continuare.
Deci vom consulta, evident, niște avocați ca să vedem cui s-o facem, cum s-o facem. Nu suntem specialiști în așa ceva. Este prima dată când clubul întreprinde o astfel de acțiune.
Trebuie să amintim ascultătorilor voștri că Agenția de Monitorizare a Presei a fost prima organizație care a ieșit public pentru...
Ne cerem scuze, a fost o defecțiune tehnică, l-ați ascultat deci adineaori pe președintele Clubului Român de Presă, Cristian Tudor Popescu, și acum, bineînțeles, comentariul de la Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei.
Trebuie să amintim ascultătorilor voștri că Agenția de Monitorizare a Presei a fost prima organizație care a ieșit public pentru a protesta față de gesturile comise de președintele Băsescu față de ziarista de la Antena. Reacția Clubului Român de Presă începe cu o eroare juridică, și anume să facă Clubul Român de Presă plângere penală pentru insultarea unei ziariste este imposibil, pentru că insulta este trăită de persoană și doar persoana poate să se constituie ca parte vătămată, deci ca parte într-un proces cu cel care a insultat. 2. Noi nu încurajăm utilizarea articolelor privind insultă, calomnie și alte fapte care sunt legate de exprimare în penal. Ne-am bătut mulți ani de zile pentru a scoate din codul penal asemenea fapte care sunt legate de liberă exprimare. Deci ar fi o inconsecvență și cred că și Clubul Român de Presă aici comite o inconsecvență dacă se gândește să facă ceva în penal.
De fapt, Cristian Tudor Popescu, întrebat la televiziune când a făcut acest anunț, a spus că încă n-au vorbit cu un avocat și că nu există detalii de ordin juridic. Aș vrea să revin la miezul problemei. Și anume să te întreb dacă nu cumva, nu vreau să iau apărarea președintelui Traian Băsescu, dacă nu cumva orice persoană are dreptul să nu vrea să fie filmată cu un telefon mobil.
Aici protecția vieții private versus accesul la informații de interes public este un subiect extrem de sensibil, cu multe zone ambigue. Când ești președintele unei țări, ești expus ochiului public mai mult decât o persoană obișnuită. nici nu s-ar pune această discuție dacă ar fi vorba de persoană obișnuită, este invadarea spațiului privat, povestea cu telefonul care a continuat să înregistreze. Dar e președinte. Dacă se află ceva din viața privată a președintelui care e relevant pentru existența comunității, a societății, este un subiect de interes public. Faptul că în privat domnia sa a exprimat o opinie jignitoare la adresa unei ziariste și la adresa unei etnii este o faptă care trebuie să fie supusă dezbaterii publice și, dacă e cazul, condamnată. Deci aici nu este o apărare pentru președintele Băsescu faptul că a făcut ceva în privat care a fost expus public. Însă, suntem la câteva zile de la eveniment, președintele și-a cerut scuze, ceea ce am solicitat noi. Poate că nu ajunge, poate că e nevoie să mai fie câteva gesturi care să sublinieze faptul că acele două lucruri pe care le-a făcut nu trebuie să fie făcute și să descurajeze orice alte entități care ar vrea să se poarte la fel cu ziariști.
A declarat Europei Libere Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Numai 36% din cetățenii fostelor țări comuniste sunt convinși de beneficiile democrației și economiei de piață. 10% continuă să fie nostalgici după regimul comunist, iar o cincime susține că regimul politic nu contează atâta timp cât nivelul corupției a rămas neschimbat din 1989. Sunt câteva din rezultatele unei ample cercetări realizate de Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sub titlu Lumea în tranziție. Iar România se înscrie perfect în această tendință, relatează de la București corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Un sfert dintre români apreciază că economia planificată este în anumite condiții preferabilă economiei de piață, pentru care optează însă peste 40% din populația României. Este vorba de un studiu al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, dat publicității cu prilejul reuniunii anuale a organizației. În ceea ce privește bunăstarea materială, sondajul relevă diferențe importante între mediul urban și cel rural. Aproximativ 75% din populația urbană a României dețin un telefon mobil față de 40% în mediul rural. Aproximativ 50% dintre locuitorii orașelor au un computer personal, iar 30% au acces la internet, în condițiile în care mai puțin de 10% din cei chestionați din mediul rural au un computer, iar ponderea celor cu acces la internet este de numai 1%. În domeniul bancar, aproape 55% din populația orașelor are un card de debit sau de credit, față de numai 10% în cazul locuitorilor din mediul rural. Studiul BERD constată de asemenea că ponderea românilor, care apreciază că nivelul corupției a scăzut față de 1989, se plasează în jurul valorii de 20%, în vreme ce mai mult de 60% din populație afirmă că fenomenul s-a extins sau a rămas la fel de prezent. Pe de altă parte, darea de mită în cadrul sistemului de sănătate publică este cea mai răspândită practică de corupție din România. După spitale, persoanele intervievate au declarat că dau mită cel mai frecvent poliției rutiere, urmate de instituțiile din educația publică. La capitolul încredere în instituțiile publice, armata și poliția sunt cel mai bine plasate, în vreme ce încrederea acordată partidelor politice și parlamentului este redusă. În ceea ce privește prioritățile guvernului, majoritatea categoriilor intervievate au apreciat că sectorul sănătății ar trebui să beneficieze de fonduri suplimentare. Următoarea prioritate ar trebui să fie investițiile pentru pensii, urmate de educație și locuințe. Sondajul BERD, despre care vorbim, a analizat atitudinile, bunăstarea, impactul modificărilor economice și sociale, precum și efectele criminalității și corupției asupra populației celor 28 de state în care operează instituția alături de Turcia. Numărul total de persoane chestionate a fost de 29.000, respectiv câte 1.000 de persoane în fiecare țară. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de a ne despărți, reluăm principalele știri ale zilei. Clubul Român de Presă a decis să înainteze o plângere penală împotriva președintelui Traian Băsescu, acuzat de confiscarea telefonului mobil al unei ziariste de la Antena 1 și expresia rasistă și sexistă întrebuințată ulterior. Traian Băsescu și-a exprimat luni scuzele. Primul ministru al Poloniei, Kaczynski, a anunțat că ultima lege a lustrației dezavoată de Curtea Constituțională va fi revizuită în curând și că o serie de informații despre sănătatea și partenerii celor în cază ar putea fi înlăturate din documentația făcută publică. Aici se încheie și ediția de marți 22 mai a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, care vă spun la revedere și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.